Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safar biz mamlakatimizda tadbirkorlik kreditini olish haqida gapirgan edik. Bugun biz ushbu qiziqarli mavzudagi hikoyaning davomini tinglaymiz. Kredit olish uchun topshiriladigan hujjatlar va talablar ro'yxatini davom ettiraman. Xizmat ko'rsatadigan bankning qarz so'ralayotgan paytda qarz so'rayotgan korxonaning kreditorlik qarzi bor-yo'qligi haqidagi ma'lumotnomasi, qarzning qaytarilishi ta'minlash kafolati, ya'ni sug'urta kompaniyasi yoxud vakil qilingan bankdan garov yoki kafolat haqidagi shartnomasi, korxonani oxirgi hisobot davri, ya'ni kredit so'rab murojaat qilishdan oldingi chorak uchun balans nusxasi. Unga rahbar va bosh buxgalter imzo chekkan muhr bosilgan bo'lishi, shuningdek, qarz oluvchi joylashgan manzildagi soliq organining muhri bosilgan bo'lishi. Zarur hollarda esa qarz oluvchining moliyaviy ahvoli haqida auditorlik tashkilotining xulosasi bo'lishi lozim. Mamlakatimizda kichik va xususiy biznesni kreditlashning ham o'ziga xos tomonlari bor. Bunday guruh korxonalarni kreditlashning hamda qabul qilingan an'anaviy moliyalash mablag'laridan tashqari mamlakatimizda maxsus kreditlash manbalari mavjud. Hukumat qaroriga muvofiq xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash maqsadida mamlakatimizda maxsus fond, ya'ni biznes fondi tashkil qilingan. U jalb qiladigan mablag'lar o'z tadbirkor bank orqali jamg'ariladi va quyidagi asosiy vazifalarni bajarish uchun qaytarish sharti bilan kreditlar qurilishida ajratiladi. Loyihani imtiyozli kreditlash yo'li bilan xususiy tadbirkorlikka va kichik biznesga moliyaviy yordam ko'rsatish, respublika hududlarida xususiy tadbirkorlik va kichik biznesning keng infratuzilmasini rivojlantirish uchun ko'maklashishi, xususiy tadbirkorlik va kichik biznes sarmoya loyihalarini amalga oshirish uchun turli kredit muassasalaridagi qarz sarmoyasini jalb qilish uchun talab qilinadigan kafolatlar, majburiyatlar va kafilliklar berish, loyihalarning xalqaro andozalarga mos keladigan texnik iqtisodiy asoslarini ishlab chiqishga grant tuzum va berish hamda ularni amalga oshirish bilan bog'liq sug'urta polisini qoplash, xorijiy jihozlar lizingini tashkil qilish asosida xususiy tadbirkorlikka va kichik biznesga texnologik ko'mak ko'rsatish, biznes fondini normal faoliyat ko'rsatishini ta'minlash uchun unga byudjetdan va har yili xususiylashtirishdan tushadigan hamma summaning 50% miqdorda mablag' ajratiladi. Mamlakatimizda kichik biznes kreditlashdagi yana bir muhim xususiyati shundaki, davlat qarzlarni sug'urtalashning ishonchli mexanizmini yaratdi. Xususiy tadbirkorlik va kichik biznes sug'urta himoyasi bo'yicha Madad agentligi tuzilgan. Afsus, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Madad agentligi haqida biz kelasi safar yana gaplashamiz. Azizlar, biznes va tadbirkorlik haqidagi hikoyalarni esa 3w.najot.com saytidan ko'chirib olsangiz bo'ladi. Maktubingizni esa dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Xayr azizlar, tadbirkorlik faoliyatingizga omad tilaymiz.